COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20 tempo para información local e provincial na COPE. Axentes da Policía Local de Lugo tiveron que deter a un condutor borracho que tratou de fuxir a pasada madrugada a toda velocidade polas rúas da cidade. Saiu derrapando dun semáforo en San Roque e foi interceptado na avenida de Adolfo Suárez. Negouse a ser sometido á proba de alcoholemia e non quixo baixar do coche voluntariamente cando llo pediron os axentes. Ofreceu unha gran resistencia, polo que finalmente foi reducido, detido e trasladado á comisaría. Será posto a disposición da xustiza do xulgado de Garda nas próximas horas. E tamén che contamos que onte foron realizados varios controis de velocidade en Lugo. De 626 vehículos controlados, só 14 superaban a velocidade permitida. E ademais, nas últimas horas, a Policía Local denunciou a 4 gorrillas no entorno do ULA. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. O presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, inauguraba este venres unha xornada sobre a prevención do acoso laboral. Celebrouse no Pazo de San Marcos. Lembrou algo básico, pero tamén moi importante: falar dos problemas, facelos visibles, é un paso determinante e imprescindible para erradicalos. Tomé.
Se non se fala dun problema, non existe, pero está aí. Por tanto, para poder afrontalo, hai que falar dele, hai que analizalo. E resulta necesario falar, por suposto, de acoso laboral, porque durante moitos anos a cultura tradicional que estaba instalada na sociedade, a cultura tradicional do mercado, intentaba, en moitos casos, agochar ou silenciar este tipo de situacións.
E a subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez, presidía o acto para celebrar a festividade de institucións penitenciarias. Foron condecorados os funcionarios distinguidos este ano nos centros penitenciarios de Bonxe e de Monterroso. E celébrase a Arestora, en Palas de Rei, o acto para conmemorar o 25 aniversario da creación do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia. É un acto no que participan 3 conselleiros, o de Medio Rural, Medio Ambiente e a do Mar. O sector goza de boa saúde. Ude non deixa de medrar, fundamentalmente pola demanda dos consumidores que están preocupados pola súa propia saúde e pola saúde do planeta. O pasado ano, os produtos ecolóxicos en Galicia facturaron case 113 millóns de euros. O obxectivo é que o 25% da superficie agraria útil de Galicia sexa ecolóxica no ano 2030. Javier García é o secretario do CRAEGA.
Xa estamos falando de cifras de máis de 112 casi 113 millóns de euros. Pechamos o exercicio 2021 con 32.000, casi 33.000 hectáreas, pero que nestes primeiros 6 meses de ano temos un boom de inscripcións impresionante. A agricultura ecolóxica, tamén hai axudas por parte da Consellería do Medio Rural, axudas á superficie, á inscripción de superficie en agricultura ecolóxica, un pouco pois para que a nosa comunidade pois tente alcanzar ou acercarse a este obxectivo que hai no 2030 de ter un 25% da superficie agraria útil de Galicia en produción ecolóxica.
Neste boom que está experimentando a produción ecolóxica, teñen moito que dicir os gandeiros de leite. De feito, produtos lácteos e gandeiría extensiva continúan tendo un peso específico dentro do CRAEGA. E o prezo do leite subirá previsiblemente nos lineais da distribución a principios do mes de outubro. O sindicato Unións Agrarias afirma que algunhas empresas o mantiveron baixo ese prezo de xeito artificial para usar o leite como reclamo. Neste momento xa non é posible. Os costes de producción subiron demasiado. Algunhas empresas xa venden o litro envasado en torno aos 85 céntimos de euro. Óscar Pose é o responsable de Unións Agrarias.
Un producto diferente porque sempre se estuvo utilizando como un producto reclamo e, polo tanto, sempre tuvo un precio artificialmente baixo porque o utilizaban para facer esas campañas de promoción. Por tanto, claro, ahora que os costes non permiten facer ese uso, claro, tuvo un incremento superior ao resto de produtos porque o seu precio estaba artificialmente fijado abaixo, ¿no? Levamos 8-9 anos co precio de 55-57 céntimos.
E a colleita de castañas non será boa este ano. A praga da avespiña está bastante controlada, pero as árbores e o froito atopáronse nos últimos meses con outro inimigo moi poderoso. Falamos da seca e das elevadas temperaturas. Con todo, a situación é bastante irregular. As últimas choivas axudaron a que o froito medrase no norte de Galicia, especialmente na provincia de Lugo, non así no sul, onde as árbores soportaron moito estrés a causa da calor. Jesús Quintá é o presidente do Consello Regulador Castaña de Galicia.
Aquí pensábamos que non iba a haber moito, pero bueno, na zona de Lugo parece que se está arreglando bastante ben. Todos os, hasta que caiga, a ver como ven. Está claro que a avispilla pois está bastante controlada, sigue habendo, pero que era un problema do ano pasado, fai dos anos. Esperemos que non, que este ano que parece que está bastante controlada, non se ve tanta presencia de feito torinos, parece que está controlando, pero claro, a climatoloxía que houve foi tan extrema que non, tampouco sabemos.
Continúa a vendima na Ribeira Sacra. Agora mesmo van nas bodegas 2.600.000 kilos de uva. Aí é nada. Tamén che contamos que a Ribeira Sacra, a denominación de orixe, montará un túnel do viño na feira L de Lugo, a feira da distribución para a hostelería, que se celebra no Pazo de Feiras e Congresos o domingo e o luns. Alí os visitantes se poderán catar 30 referencias, 30 marcas de viño de 16 adegas. Falamos tamén dunha cita certamente singular. Celébrase nun entorno incomparable, no Alto da Gañidoira, entre a Terra Chá e a Mariña. Muras celebra este domingo a 34ª edición da Feira do Poltro e do Gando do Monte. Manuel Requeijo é o alcalde de Muras.
Temos un programa moi amplio para este próximo domingo. Dende o que é o propio mercado en sí, compra-venda de gando, tanto vacún como cabalar, e logo hai unha serie de actividades, actividades espectáculo para a xente, para aquelas persoas, aqueles visitantes que teñamos no concello, que non vivan ou non esteñan directamente vinculados coa gandeiría, que podan facer algo e podan divertirse.
E a Xunta agarda o apoio do Goberno para que o polo aeroespacial de Rozas en Castro se beneficie dos fondos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia para seguir desenvolvendo proxectos de I+D. O vicepresidente primeiro, Francisco Conde, acompañou esta mañá o comisionado para o PERTE aeroespacial, Miguel Belló, na súa visita ao Centro de Investigación Aerotransportada de Rozas.
Temos unha candidatura moi sólida, por lo tanto, vamos a seguir tecendo todo un sector no cual Galicia está moi posicionada no eido internacional. Xa digo que o encontro que se está producindo nestes momentos no que están participando as principales empresas vinculadas co polo espacial de Galicia, nomadamente as sete candidatas precisamente a optar os fondos que temos licitado para a próxima convocatoria, creo que é unha oportunidade para Galicia.
O BNG anuncia que levará o vindeiro pleno provincial que se celebra o martes unha moción para apoiar a iniciativa legislativa popular con medidas urxentes para mellorar a atención primaria. Efraín Castro é o voceiro do BNG na Deputación.
Os recortes que está a facer en sanidade a Xunta de Galicia do Partido Popular, convertendo un servicio tan esencial como atención primaria en moi deficiente e deixando sin atender ou mal atendidos a moitas e moitos dos veciños da nosa provincia.
Seguimos en San Marcos. A Deputación convoca todos os procesos selectivos pendentes para darlle estabilidade a 110 prazas que neste momento son ocupadas por persoal eventual. Ademais, a Xunta de Goberno autoriza un gasto de 150.000 euros para reparar a fachada de San Marcos. Pablo Rivera.
Aprobamos a adxudicación das obras para acometer a reparación e o acondicionamento da fachada do Pazo de San Marcos por un importe de 150.000 euros. O proxecto inclúe a limpeza da fachada e da súa mampostería, o saneamento das fisuras e das gretas e a eliminación das humidades e das filtracións de agua e o pintado das paredes.
No San Froilán haberá 140 actividades deportivas nas que participarán algo máis de 10.000 persoas, segundo informaba hoxe o Concello de Lugo. E Lugo homenaxeará a Darío Xoán Cabana. A concellera de Cultura, Maite Ferreiro, anunciou que o goberno local mantivo unha xuntanza coa súa familia de cara a organizar unha homenaxe a Darío para recoñecer e divulgar a súa obra.
Desde a área de Cultura, en colaboración coa súa familia, estamos traballando na organización dunha homenaxe a Darío Xoán Cabana para recoñecer e divulgar a súa obra. traballador na área de cultura durante moitos anos, debémoslle un agradecemento e recoñecemento pola súa implicación e a importancia da súa obra na defensa do noso idioma e da nosa cultura.
Ata aquí, a información local e provincial, escoitas Mediodía en Copelugo con Pilar García Muñiz. Boa tarde.